Продължаваме с новите министри в правителството. Министърът на здравеопазването Евгений Желев в ефира на седмицата. Добър ден, доктор Желев. Хайде да говорим за конкретните въпроси, на които като че ли до момента не дадахте ясен отговор. Първият и най-големият, който стои пред здравната система. Ще има ли частни здравни каси, които да са равноправни с държавата? Вие досега не отговаряте цяла седмица в интервюта ясно на този въпрос. Каква е вашата програма?
Ясно няма как да се отговори, защото всичко е възможно. По принцип, но трябва да се направи преценка на риска. И това казах много ясно и категорично, защото системата трябва да е много стабилна, за да си позволиш да разпределиш обществения ресурс на много места. Трябва да се знае.
А вие имате по-малко от една година, доктор Желев.
Така че
по-малко от една година, кога ще го преценявате? То трябва вече да е преценено, като сте тръгнал да ставате министър.
Не е задължително, защо трябва бързане? Кой казва, че трябва бързане? Вие виждате опита в другите европейски страни, които и при нас следваха в Европейския съюз, че като разкриха много каси, после ги закриха, обединиха, някои се върнаха към бюджет. За къде да бързаме?
Ма точно това всъщност очаквах да кажете ясно. Всъщност няма да се правят частни каси в рамките на едната година, в която ще управляват.
Ясно, и как ще се случат нещата и тогава ще вземем съответното решение.
Сега то трябва време да се променя законодателство. Ако веднага не почнете отутре да пишете, че ще има частни каси, законодателство, значи няма да има, докато тече вашия мандат.
Ами, значи все пак трябва да се сложи някакво начало. То не може да го направиш така, само защото някой иска да има частни каси. Аз си казвам, за мен е важно да бъде осигурена и сигурна и стабилна системата.
Ще слагате ли начало или не тогава?
Моля?
Ще слагате ли начало на здравните
ще
каси?
Ще сложим, разбира се, начало.
Тоест, значи отговаряте, че ще има частни каси.
Аз казах, че всичко е възможно.
Всичко е възможно.
На политическо решение и на точни и ясни разчети, които да гарантират стабилността на системата.
Вие като министър, когато поемате този пост, каква е вашата позиция? Че трябва да има частни каси или че не трябва да има?
Да,
вашата лична.
Конкуренцията в начина на финансиране, при ясни условия, приети ангажименти и при разни условия.
Тоест, вие сте за частните каси. Противно на това, дет казахте преди малко за европейския опит, дето ги закривали, че било грешка.
Не, вие не знаете ли?
Моля?
Има такъв момент и ако добре се вгледате в историята на финансиране на здравеопазването в по-ново време на страните от Европейския съюз, това е факт.
Е тогава защо сте за частните каси?
Защото по този начин би се дала по-голям въпрос, по-голяма възможност за избор на пациентите и тогава сами ще носят отговорността къде и как да се осигуряват, по какъв начин и няма да прехвърлят тежестта и отговорността само на една каса, най-малкото.
За да не стане грешка, министъра на здравеопазването е да има частни каси и започвате подготовката за това.
Да, при, пак казвам, осигуреност и сигурност, осигурена стабилност на системата.
Подкрепяте ли предложението на депутати от БСП, Ива Станкова, мисля, че четах някъде, да казва, че здравната вноска трябва да се увеличи с 2%, от 6 на 8?
Не бих казвам на този момент, че ще кажа така категорично мнение. Пак казвам, трябва да се види разчета, възможността на държавата, докъде и как можем да се позволим да натоварим населението.
Добре, да, ама други държави вече през април-май знаят за другата година разчета. Вие какво знаете за разчета?
Още май не сме го почнали, така че сега почва бюджетната процедура и има достатъчно време да се прецени.
Тоест, може да се увеличи, може и да не се увеличи.
Има два начина, среден път няма.
Как смятате да преструктурирате болници без да ги закривате? Вие много избягвате да кажете думи.
Това им се определи съответната функция, така че могат и да могат и да оказват необходимата и достатъчна помощ на населението. Не е необходимо да се закриват болници, а казвам, могат функционално да се променят и като е приоритет на онези отделения по направление медицински, като вътрешни, неврология, хирургия, акушерство и гинекология, там където са по- в по-малки общини и се преобразуват по този начин, че освободените площи и територии в комплекса се преобразуват. легла за лекуване.
Добре, във всички...
Не е много сложно.
Да изясним. Сега, във всички болници, в които има в момента, например, акушер-гинекологични отделения, те насякъде са раждат хора. Ще има ли закрито някъде отделение? Вие много не ви харесвате.
Да, вероятно ще има. Ако няма пъсна раждане на година, няма как да съществува едно отделение.
Колко казвате?
Няма как да се издържа.
500 ли казахте?
Да, това са стандарт.
Стандарта е 500, значи ще се закриват родилни отделения. Ще се закриват ли хирургично отделение? Операционни ще закривате ли?
Не, аз смятам, че определен обем хирургия трябва да има осигурено всякъде. Пак казвам, достатъчната луна, която гарантира сигурността на хората. Оттам нататък в следващите нива на здравна помощ, където са областните болници, естествено, все ще бъдат подсилени и засилени, така че да са един естествен филтър за пациентите в по-горни нива. И да оказват абсолютно широката гама от здравни услуги.
Добре, ама тогава да кажете какво разбирате под определен обем. Коя операция ще се прави във всички болници в момента, в които има хирургично отделение?
Среден обем хирургия, просто специализирано, сега как да го обяснявам.
Точно, може, вие сте най-добрият специалист да го обясните.
Специализираните, гръдна, съдова, големите ортопедични операции, трансплантациите, имплантациите, естествено, това има да остават на всякъде.
Добре, има нещо, което не мога да разбера. Сега вие казахте, ако няма 500 раждания, няма да има родилно отделение. Би трябвало да има същата логика, ако няма определен брой операции на херния, например, да няма и съответното хирургично отделение. Иначе защо ще махате родилни?
Това е съвсем така елементарни типови операции, които трябва и могат да вършат всеки един специалист хирург. При не много сложни условия, да кажем, в една болница. При положение, че има съответната апаратура, инструментарен и анестезиологичен сектор и анестезиолози. Не можем да караме хората да обикалят с страната за една херния и за един апендицит. Така че ще му осигурим това този среден обем на дейности, доколкото да са сигурни, че
Добре, да, ама все пак се връщам на това. Ще ги карате да обикалят да раждат, нямало да обикалят за апандесит.
Ами няма да обикалят да раждат. Като няма кой да раждат, защо да лиш аге?
Не, вие казахте, ако има 490 родилки, вие казахте, че това не отговаря на стандартите и ще се закрие.
Кой ще го правиш?
Ще се закрие,
казах. Ще някой будещо в една частна фирма, да кажем, производство, което не носи достатъчно доход, за да може да го поддържа.
И добре, а тогава защо за 10 апандесита ще държите отделение?
Има добре осигурена спешна помощ, логистика под формата на транспорт и наблюдение на този сектор. Така че това е действителна практика. Е, няма какво да се задаваме с различни въпроси.
Не, аз
или ще ставам европейци и ще...
Ясно, ама не ми звучи европейско да държите хирургично отделение за 10 апандесита.
Всички искаме реформа, всички искаме преобразование, всички искаме много пари, а в същото време да поддържаме едни така неработещи и функционално безмани структури. Това е да правим.
Значи ще се закрива, доктор Желев, всъщност.
Болници няма да се закриват, ще се закриват отделения, които не са ефективни, които няма смисъл. Ясно и категорично. Хората ще са сигурни за своето здраве и живот. И всички болници, които сега съществуват, ще ги направим така, че да се ви оказват достатъчна помощ и хората да са сигурни, че като следват там ще получат услуга, а не полууслуга.
Тоест ще се закриват отделения. Ами възможно ли е да се окаже, като приложите... Като приложите тия европейски мерки, изчисления, които казвате, както има при родилките, например, колко трябва да раждат, за да има родилно отделение, ми да излезе, че трябва да се закрият всички отделения в някоя община. Така излиза, ако се прилагат европейски методи.
В някои общини, да, но няма всички.
Еми, значи, ще има поне една закрита болница, т.е. така да казвате...
Няма да има, ще има закрита отделение, вие явно не може да разберете какво ви говоря.
Тоест, вие познавате здравната карта на България и няма нужда никъде нито една болница.
Географско-географско състояние на страната и ще се преценя много внимателно къде и какво да се направи.
Ама вие преценили ли сте вече, че няма нужда да се закриват болници или те първа ще го преценяват?
Преценено е и има разработена такава национална здравна карта, която предстои да бъде...
Ама според нея трябваше да има закриване.
Достатъчно и насоки от консултантски екипи, които са работили по проблемите на преструктурирането на здравеопазването, ще се съобразим не само с европейски стандарти, ще се съобразим естествено и с традицията, и с това, което е в България, и с навиците, които населението има, и ще осигурим това, което е необходимо за всеки един гражданин в тази страна, толкова колкото да се чувства сигурен, че ще получи адекватна, достатъчна и необходима бърза и всяка медицинска помощ на всяко на място в страната. Но това няма да стане с магическа пръчка, да ви кажа. Това е една дългосрочна програма.
Ема вие нямате време за дългосрочна програма. Вие имате една година.
До 2015 до 2020 година. Това тия неща не стават изведнъж. Нашата цел ще бъде сега да продължим стабилизирането на здравеопазването и ако можем да осигурим малко повече ресурс финансов.
Добре, но излиза от това, което и каза премиера и от вашите изявления, че ще трябва да се правят радикални стъпки в здравеопазването, защото иначе професор Гайдарски си стабилизираше много хубаво. Той що не си продължи да си стабилизира още една година, ако е това да е вие казвате целта, да си се стабилизираме. Той нали беше добър стабилизатор?
За които говорим до сега, трябва да започнат да се правят. Трябва да се приемат, да се сложи законодателната основа, нормативната уредба и да се стартира този процес, който всеки бягаше последните 15 години от него, защото е неудобен и за сега определено така много неща.
Вие се обявихте...
От
това, което казахте през седмицата, аз разбрах, че вие сте за приватизацията на ДКЦ-тата, диагностично-консултативните
центри. Аз съм да, за приватизацията на болниците. Този процес също трябва да се даде старт.
На болниците или на ДКЦ-тата?
Не под условия. Не под условия. В смисъл, такъв както се предвижда, например, приватизирам болницата, но тя ще работи 20 години като такава. И след това, което ще се уточнява,
Тоест, вие изобщо сте съгласен, продава се болницата и ако той, дето я купи, прецени да я направи казино, ще я направи.
Не, при тези условия, след 20 години, може и граден дом да я направи, но аз не го приемам това нещо.
Тоест, вие сте за безусловно да се разпродадат болниците и вече да се разчита на пазара, къде ще останат и къде няма, къде ще отиде тогава здравната карта.
Болниците няма да се разпродадат, защото сигурно знаете, че има забранителен списък, в които влизат всички областни болници, университетски
болници. Аз ви питах за ДКЦ-тата, вие казахте болници. Кое ще се продава?
Университетски болници и ДКЦ-тата.
Кое ще се продава? ДКЦ-тата ще се продават ли?
ДКЦ-тата и общинските болници ще се продават, ако се пусне закона, с и след решение на принципала. Принципала на болницата е общинския съвет в съответната община. Така че ще преценят съответните общински съвети, които са и емарацията на местното население, дали да ще бъдат болницата или да се да съществуват.
Но вие искате, ако ще се продава, да няма никакви пречки пред тоя, дето я купи, да си я направи каквото иска болницата.
Аз съм точно на обратното. Аз съм за този, който я купи, да продължи да развива медицина и здравеопазване с приватизирания.
Тоест, вие сте за условия, защото началото казахте, че сте за приватизация без условия. Сега разбирам, че сте всъщност за приватизация с условия.
Най-малко 20 години или 15 да бъде болница.
А вие сте за винаги. Това е в този смисъл. А, сега ви разбирам. Тоест, никога да не може да я промени. Михово?
Да, никога, защото няма логика да вземеш една болница и после да я направиш хотел.
А да имат ли лекарите предимства при приватизацията? Това беше концепция на БСП от времето на Жан Виденов. Работещите да имат предимство да участват в приватизацията.
Какво се получи? Според това време, бяха ли добър начин на приватизация? Според мен не.
Тоест, вие сте против РМД-та?
Аз съм на прозрачност, ясни условия, състезателно начало и кешови плащания.
Консултирано ли беше с финансовия министър вашето предложение за 5% от брутния вътрешен продукт за здравеопазване при сегашните 4,2%?
Говорихме с него, разговорите ще продължат.
Той съгласи ли са?
Честно казвам, не съвсем.
Той даже изглежда май хич не е съгласен, така познава екипа.
Да, от това всеки министър в крайна сметка на финансите. Те един до сега не се отпуснал по този начин.
Тоест, вие ще продължите ли да настоявате за 5%?
Определено ще настоявам.
И какво ще направите, ако не ви ги дадат?
Ами, да се надяваме, че го дадат.
В смисъл, готов ли сте да си тръгнете, ако не ви осигурят финансирането, с което, с програмата, с която влизате в момента, е 5%?
Ами, както се казва, ще поживеем, ще видим. Ще е бързо тунали.
Как мислите да се увеличи заплащането на лекарите? Може би сте видял в вестник Кеш професор Тома Пожарлиев. Това е един от известните български лекари.
Не се извинявам.
Професор Тома Пожарлиев във вестник Кеш твърди, че клиничните пътеки всъщност трябва да бъдат с цени като в другите държави от Европейския съюз, както са еднакви цените на хотелите, казва той, на бензините, на техниката, на строителството, и дава примери. Операция на херния в Западна Европа 5000 лева, в България 525 лева. Жлъчка в Западна Европа 12 000 лева, 780 лева тук. Рак на стомаха или дебелото черво 18-20 000 и повече лева в Западна Европа, 2035 лева в България. Трябва ли да се изравнят цените така, както са изравнени в всички други сектори? След по-късно в предаването ще говорим за агнешкото, то агнешкото тук даже е по-скъпо от Западна Европа.
Пазар? Значи, аз също искам заплатите да са изравнени с заплатите, да кажем, на една Франция или на една Германия, средната брутна заплата във всички сектори. Ама, кажете ми как да стане това, манер.
Не, вие трябва да кажете, заплата, вие ставате министър.
Във Франция, ама сигурно няма да я получавам. Вие сигурно искате да получавате заплата като някой репортер в някой от CNN, да кажем, ама сигурно ние получавате.
Ама не? Няма, въпросът е, че...
Няма. Въпрос на възможност и финансова възможност на държавата. Ние живеем в България.
Много други сектори са изравнени.
На този етап. Сигурно 10-15 години ще стигнем и нивата, които са сега в Европа. На този момент това са... Така, много добри пожелания, които и на мен се иска да се случват. Само, че чудеса не стават.
Съгласен ли сте контрола на храните да мине към земеделието? Всъщност, да обясним на слушателите, в момента Министерство на земеделието упражнява проверките на храните само от животински произход. Всичко друго, майонеза, олио, консерви, безалкохолни напитки, сладкарски изделия, всичко това е към вас. Давате ли го
да,
на земеделието?
Най-вероятно ще се направи агенция отделна, която да съчетава нещата.
Но тя ще бъде към кой? Към земеделието или към
вас? Тя ще отделна.
Държавна агенция ще бъде?
Да.
Директно към правителството?
Да, мисля, че по този начин се развият нещата.
Тоест, според вас това е доброто решение? Ами тогава това министерство...
Това е решение, защото сега две институции се занимават с така един въпрос. Няма как само да премине в едната или другата. Не е редно. Аз мисля, че трябва да има независима агенция, която осъществява координацията на този контрол.
Защо тогава го кръстиха Министерството на земеделието и на храните, като те храните ще са в друга агенция?
Няма особен проблем с преименуването.
Тоест, това не е спорен въпрос, решено е вече, че ще бъде държавна агенция към правителството.
Говори се и най-вероятно така ще се случи.
Всъщност, вие не сте от така атакуваните министри след нови министри след обявяването на имената, даже много суперлативи. Само в Стандарт четах, че сте ловджия и отскоро в Арсенала имате уникална пушка, подарък от приятели за 50 годишния ви юбилей. Нали помните, че точно една подарена пушка от приятели гръмна в началото на скандала във вътрешното министерство?
Аз моите приятели са хубави хора. Доказвам происход на парите един от това и така откритите личност. Така че да, такива впечатления. Нещо има една много хубава пушка, така, ценност. Бих казал и за мен е много ценен подарък.
Накрая посланието ви на Велика събота?
Ами да сме човеци. Защото с озлобление и с негативизъм другите ли няма да стигнем. Ние имаме българите една така черта да се самоизяждаме. Ще трябва малко да отворим чертата си, като ходим на църква, да го правим действително, защото вярваме и поме вярва и в себе си, и в приятелите си, и в Господа, и да се държим като християни. Което не винаги се получава. И нека бъдем позитивни. Нека да си мислим хубави неща и те ще се случат.
Добре, благодаря ви. Новия министър на здравеопазването, доктор Евгений Желев, в ефира на седмицата.